Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Yana havo to'lqinlarida siz azizlar uchun berilib borilayotgan eshitirishlarimizdan biri. Mikrofon oldida men G'olibbek. Inson o'zi yashab turgan hayoti davomida doimo oson nimagadir erishgisi keladi. Agar oldida biron bir qiyinchilik paydo bo'lsa, nima qilib bo'lsa ham ushbu qiyinchilikni aylanib o'tishga harakat qiladi. To'g'rida, nima uchun qiyinchiliklarga o'zimizni urishimiz kerak? Oson hayot kechirsa ham bo'ladi-ku. Albatta, ushbu gapimiz biroz kesatib aytilgan gapdir. Menga bir do'stimiz shunday bir voqeani gapirib bergan edi. Keling azizlar, ushbu voqeani sizlar bilan bo'lishsam. Bir yigit ma'lum yoshga yetganidan keyin Amerikadan Isroilga ko'chib o'tishni istab qoladi. Ko'pchilik uni bu yo'ldan qaytarishga harakat qilib ko'rishadi. Lekin barchasi samarasiz. Isroilda ma'lum vaqt yashagandan so'ng u yigit yoki Isroil armiyasiga xizmat qilish uchun borishi kerak edi yoki AQSh davlatiga qaytib ketish kerak edi. Uning ko'pchilik tanishlari bo'ldi, endi u o'z vataniga qaytib keladi deb o'ylagan edilar. Ming afsuslar bo'lsinki, u Isroil armiyasiga xizmat qilish uchun bordi. Albatta, bu ko'pchilikni juda hayron qoldirgan edi. Oradan vaqt o'tib, u harbiy qo'mondonga xat yozadi. Xatida u boshliq bilan uchrashishni xohlayotganini bildirgan edi. Qo'mondon xatni o'qib, endi u mendan o'z vataniga qaytarib yuborishni iltimos qilsa kerak deb o'ylagan edi. Lekin ular uchrashganlarida harbiy xizmat va undagi qiyinchiliklar u askar uchun juda oson ekanligini, agar iloji bo'lsa, uni boshqa bir qismga o'tkazishini iltimos qiladi. U aytadiki, Isroil armiyasidagi juda jiddiy qiyinchiliklar bilan xizmat qiladigan harbiy xizmatga yuborishlarini aytadi. O'z o'rnida qo'mondon havo kuchlari qo'shini eng qiyin xizmatlardan biri ekanligini, agarda jang bo'lib qolsa, birinchi bo'lib dushmanlar oldiga ular borishini va dushmanning qurboni bo'lishi mumkinligini unga aytadi. Bundan tashqari, harbiy tayyorgarlik vaqtida juda og'ir yuklar bilan bir necha kun cho'llarda qolib ketishi mumkinligini ham unga bildiradi. Shunda u yigit juda xursand bo'lib, bu xizmat aynan u uchun ekanligini aytib, barchani hayron qoldirgan ekan. Ushbu voqeani sizlarga aytib berishdan maqsad, ko'pincha masihiy birodarlarimiz oson yo'lni tanlashga o'rganib qolganmiz. Shuning uchun bo'lsa kerak, qiyinchiliklarga duch kelganimizda qanday yo'l tutishni bilmay qolamiz. Azizlar, hamma narsaga oldindan tayyor bo'lsak, har qanday sharoitda qanday yo'ldan borishni yaxshi bilamiz. Har qanday tayyorgarlik esa Rabbimiz bilan birgalikda bo'lsa, yanada osonroq ketishga ishonsak bo'ladi. Yana radio orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.